Abraham Cupeiro va a cerrar con un concierto único y exclusivo el 25 aniversario del Art de Lucus en la Plaza de Santa María de Lugo, una de las noticias que recogíamos hoy en nuestro informativo provincial. Pero claro, Abraham Cupeiro, un artista de la tierra y que le encanta actuar en su tierra natal, pues va a hacer más incursiones también por aquí, por la geografía lucense en las próximas fechas. Y lo más cercano pues va a ser dentro de muy poquitos días, dentro de los actos de celebración de la Semana Santa en el municipio de Castro Verde. Hoy queremos acercarnos hasta allí para hablar con don Nicolás Susena, que es el cura párroco de allí, de esta localidad, y le tenemos en directo al teléfono. Don Nicolás, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde, ¿cómo estamos?
Muy buena tarde, muy bien.
Nos estos días andamos percorriendo también a xeografía lucense para coñecer toda esa actividad de Semana Santa que se está a desenvolver en moitos recunchos, que ás veces pues non é tan importante ou non lle damos toda a importancia que debería ter, pero que, claro, tamén fan unha labor, fan un traballo importantísimo ao longo de todo o ano. Neste caso, estamos a falar da cofradía da Virxe do Castelo, de aí de Castro Verde, que, en colaboración pues, coa parroquia, poñen en marcha unha serie de actividades e organizan a Semana Santa de aí, non? E dentro de todas esas actividades estaría enclavado este concerto, ou doble concerto, imos decir así, porque van a ser dous, de Abraham Cupeiro, que vai estar aí en Castro Verde esta semana, non? Contenos.
Efectivamente, nos o que propuxemos xa o ano pasado foi, en vez de facer o típico pregón que inicie a Semana Santa, pois facelo de forma musical, non? Entonces, o ano pasado fixemos un primeiro concerto e a partir de aí que todos os anos sexa un concerto que abra, digamos que este tempo, bueno, pois litúrxico, celebrativo e tamén en parte cultural da nosa fé. Entonces, a idea saliu de aí, o ano pasado, según terminamos a Semana Santa, pois eu chamei a Abraham Cupeiro e dixenlle, mira, eu teño esta ilusión, este sono, falei no cofradía e eles están dispostos, entonces, se tú estuveras de acordo, pois gustaríanos facer algo aquí único, non? De feito, ele acordábase perfectamente que estuvera aí 2 ou 3 anos na iglesia, dixo, eu hai tempo que quero volver a Vilabade, entonces, bueno, pois quedamos de acordo neso e así naceu, digamos, que este concerto, ou en realidad estos 4 concertos, non? No que tú decías antes, esas dobles sesións, tanto sábado como domingo, con distintos invitados, non?
Sí, porque vai a contar con invitados en de luxo para pues, poñer en estea esos concertos sábado e domingo, a ubicación cal vai ser, como vamos poder retirar as entradas, vai ser hasta completar aforo, como se vai desenvolver todo isto?
Pois a idea nace de que podamos ter 2 sesións o sábado e despois prolongámoslo a 2 o domingo, básicamente porque había moita xente que se quedaba fora xa nas sesións do sábado porque está todo vendido, non? E o domingo eu creo que quedan sobre todo para a última sesión, a 8:30, e das que máis entradas deben quedar. Nada, podese contratar a través da páxina web de Abraham, do propio Abraham, no que é a taquilla, e ali compranse sin problema ningún as entradas. Bueno, é un concerto que está inspirado tamén o título no propio nombre do lugar, non? Eu pensei unhos concertos ali que se chamaban O Son de Santa María, entonces, bueno, pues eu propuxenlle tamén pues a partir de aí se ele quería rescatar ese nombre. Entonces vanse a chamar de feito O Son de Santa María de Vilabade, ¿no? Porque ali é onde van a ser os concertos, sábado e domingo, ás 6 e ás 8:30, os 2 días, os concertos van a ser na igrexa de Vilabade, que ademais está recén restaurada, e un vic está no propio Camiño de Santiago, ¿no? É un templo espectacular que a mí me parece que é unha forma tamén pois de reivindicar ou de promocionar, non, o propio templo e o Camiño de Santiago por este tipo de concertos.
Ademais son concertos que os ten xa máis que dominados, Abraham Cupeiro, porque lembramos que tamén en varias ocasións xa actuou na Igrexa de Santa María de Meira, é dicir, e resultan ademais moi atractivos, non, para o público que se achega a vivir este tipo de concertos e en lugares como estes, non, dedicados ao culto. O Son de Santa María de Vilabade, decía eu, doble sesión, pois realmente van ser 4 concertos, non, debido a ese grandísimo éxito, poucas entradas que quedan xa, un proxecto dende logo moi interesante e o que se poden sumar non solamente os veciños daí da zona de Castro Verde, sino que aproveitando que é Semana Santa, supoño, don Nicolás, que vai haber moita xente de fora, non, de visita, sí, neses días por aí, sí.
Sí, sí, notase, de feito hai xente, non, que nos estuvo contactando de fora tamén para averiguar como podían facerse cas entradas. Bueno, eu creo que a Semana Santa está collendo un certo Pulo, tamén no que Castro Verde nos estamos tratando de que con esta e outras iniciativas pois tamén, non, de vivir e manifestarnos a fe e sobre todo de que todo o mundo se poida facer partícipe delo, non?
Uh-huh. Bueno, pois esas vías que apuntaba don Nicolás para facerse con esas últimas entradas que quedan e lembrar que o sábado Laura La Montañe será quen acompañe a Abraham Cupeiro, o domingo serán Fillas de Cassandra e ambos días pois vai estar tamén o cantante norirlandés Matthew Ward. Ademais desto, non, que vai ser o grosso, esa actividade cultural relacionada coa Semana Santa que van desenvolver aí nesta parroquia de Santa María en Castro Verde, cales son as outras actividades en canto a actos litúrxicos, procesións e demais que van a desenvolver ao longo da Semana Santa?
A nosa primeira intención foi ter unha procesión de Domingo de Ramos única, ter tamén unha celebración única, que este ano todavía non se vai a dar, pero a partir do ano que ven xa solo se vai celebrar unha misa para todo o concello, non? O domingo pola mañá. Este ano facémoslo así, aínda que o sábado tamén teremos alguna, e a idea é que participen nenos das parroquias, levando os cartéis cos nombres das parroquias, das 36 parroquias que conforman a unidade, a cofradía, a banda naval de Viveiro, e sobre todo percorrer o que é o pobo de Castro Verde, un pouco pois para ambientar, non? E axudarnos pois a recordar, non, esa entrada triunfal de Xesús en Jerusalén. Sí. Entonces, ás 11 empezamos no mercado Gandeiro, baixamos hasta a residencia de ancians, onde ás 12 menos cuarto faremos a bendición e vamos a celebrar a misa no pabellón, porque todos os espacios nos que fomos celebrando foron se nos quedando pequenos e cada ano fomos dando pois un paso máis, non? Uh-huh. Despois así, digamos que o outro punto importante para a cofradía é o Mércores Santo, que temos a procesión do Cristo de Castro Verde e da Dolorosa de Bolaño, que pues, procesionan tamén pola calle principal, salendo do albergue dende as 9, e chegamos á igrexa pues, en torno ás 10 da noite. É unha oriña de procesión, pero despois ás 10 da noite celebramos a misa todos xuntos, ¿no? Uh-huh. Eu sei que é tarde, pero como día siguiente festivo, sí, pues, aproveitamos un pouco esa circunstancia.
Claro.
E despois xa xoves, venres, celebramos nos tres lugares de culto habituales, Riomol, Sampaio e Castro Verde. Este ano vamos a facer, por exemplo, pues, o rito do lavatorio dos pés, ¿no? Os nenos que van facer a primeira comunión este ano, porque eu pues, quería que participasen tamén de algún xeito nesa celebración. E o Vía Crucis vámoslo a facer tamén con algo significativo. Non temos nunha parroquia 14 cruceiros que se fixeron pensando neste Vía Crucis e vamos a percorrer por todo Sampaio pues, por distintos lugares. Uh-huh. E remataremos o Sábado Santo pues, ca Vixilia Pascual na igrexa de Vilabade, xustamente, ás 8 da tarde.
Ajá. Xa vemos, que sempre nos centramos esos grandes actos de Semana Santa en localidades como aquí a nosa cidade, Lugo ou Viveiro, tamén outras localidades, pero que tamén hai outros puntos da provincia de Lugo onde se celebra a Semana Santa dun xeito moi ferviente, hai moita xente tamén implicada na organización dos actos e na participación dos mesmos, e un deses puntos Castro Verde e Atalí nos quixemos a chegar hoxe, ademais aproveitando esos grandes concertos que vai a ofrecer este próximo fin de semana o gran artista Abraham Cupeiro, que vai estar ali con ese espectáculo de O Son de Santa María de Vilabade. Pois agradecemos moito hoxe a don Nicolás Susena, o cura párroco de Castro Verde, que estivese con nós e que nos acompañase, nos visitase, que salga todo estupendamente. Don Nicolás,
muchas gracias.
Grazas, unha aperta. Grazas. Unha aperta.